Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi, mūžīgi slavēts.
Mīļo klausītāji, tevi uzrunā Radio Marijas Latvijas vecaļnieku grupa. Esi sveicināts. Šodien iesākusies jauka otrā diena. Nakšņojām mēs teltīs, izmeros, paēdām kārtīgas sātīgas brokastis un esam nogājuši jau 7 kilometrus. Esam ceļā uz pusdienošanas vietu Zosnā. Un nakšņosim šonakt mēs Lipuškos. Un tagad mēs aicinām tevi pievienoties kopīgai kunga eņģeļu lūkšanai.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai.
Un viņa ieņēma no Svētā Gara.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Redzies, esmu kunga kalpone, lai man
notiek pēc tava vārda.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Un vārds ir tapis miesa
un dzīvojis starp mums.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāji.
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.
Lūksimies. Mēs tevi lūdzam, kungs, ielai mūsu sirdī savu žēlstību. Lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus, tava dēla iemiesošanās, ar viņu ciešanām un krustu, tiekam ievesti augšā un celšanās godībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Mūžīgo mieru dod mirušajiem, kungs, un
mūžīgā gaisma lai atsprīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod mirušajiem, kungs,
un mūžīgā gaisma lai atsprīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod mirušajiem, kungs,
un mūžīgā gaisma lai atsprīd viņiem.
Lai viņi dus mierā.
Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.